διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ και σήμερα στο web radio του Πάμε. Ο ορισμός του πέναλτι. Δημήτρης Κατσάκος στο μικρόφωνο, όπως πάντα δίπλα Δημήτρης Χιάτρας.
Καλησπέρα
Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα.
Η εκπομπή του Δημήτρη δεν έχουμε γίνει εδώ πέρα.
Ναι.
Συγγνώμη, μ' ακούτε λίγο λαχανιασμένο. Μόλις μπήκα στο στούντιο, γιατί είχε πολύ κίνηση στο δρόμο και τρέχαμε να προλάβουμε. Ιδάλλως ακούγατε μόνο το Σιάτρα, αλλά το εντάξει, τον πρόλαβα.
Τρώει
σοκολάτες τώρα.
Είστε πολύ άτυχοι.
Ναι, χάσατε το κελεβούρι. Λοιπόν, χαμός έγινε Σαββατοκύριακο, ε. Φάει τη σοκολάτα, μην πνιγείς.
Από πολλές απόψεις.
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης Ολυμπιακός. Έξω πέσαμε στα προγνωστικά παντού σχεδόν. Σύχες, και δύο είχαμε μπει διπλό στο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Διπλό δεν ερχότανε, τρεις μέρες να παίζανε.
Δεν περιμέναμε τόσο κακή εμφάνιση από την ΑΕΚ.
Τραγική εμφάνιση από την ΑΕΚ. Σίγουρα η χειρότερη της φετινής σεζόν. Μη σου πω ότι είναι και η χειρότερη εμφάνιση ΑΕΚ την τελευταία διετία, τριετία. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, να μην μπορεί να οργανώσει μια επίθεση σοβαρή, να μπλάξει δύο πάση μπροστά. Τίποτα. Διάφοροι παίχτες. Δεν την περίμενε κανείς τέτοια εικόνα.
Και αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να έχει νικήσει κιόλας.
Έκανε εκεί μια φάση που πήρε με μια κόντρα ο Μπουζούκης, του στρώθηκε η μπάλα μέσα στην περιοχή, λίγο απ' έξω, δεν θυμάμαι που ήταν τώρα.
Δύο καλές ευκαιρίες σε διάστημα.
Και μια ένα σούτ Μακέντα που το έπιασε ο Μπάρκας.
Ναι.
Θα μπορούσε να έχει κάνει τον γκολ ο Παναθηναϊκός και να μιλάγαμε τώρα με άλλα δεδομένα. Άμα είχε γίνει αυτό. Τη γλίτωση η ΑΕΚ δηλαδή, εγώ αυτό κρατάω.
Ναι. Με βάση την απόδοση και εγώ.
Με βάση την εικόνα που είχε δηλαδή όλοι οι παίχτες συνολικά. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να διακρίθηκε από την ΑΕΚ. Ένας να κάνει κάτι. Αυτός ο Μάνταλος δηλαδή. Πω, Παναγία μου. Παράδεκτος. Το είδες?
Είδα πολύ.
Απαράδεκτος.
Λίγο.
Απαράδεκτος. Δηλαδή αυτό το ντεφορμάρισμα του Μάνταλου τον τελευταίο καιρό είναι ανεξήγητο. Και τραβάει και όλη την κριτική απάνω του γιατί είναι ο αρχηγός της ομάδας. Είναι ο ηγέτης υποτίθεται αυτής της ομάδας. Έχεις απαιτήσεις από αυτό.
Είναι το βαρόμετρο για την ΑΕΚ.
Ναι, να σου πω κάτι. Άμα δεν έχεις απαιτήσεις από τον αρχηγό της ομάδας, από ποιον θα έχεις? Από μένα?
Από τον υπαρχηγό.
Και ο υπαρχηγός χάλια ήταν. Ο Σιμόες είναι ο υπαρχηγός. Ο δεύτερος χειρότερος αυτής της ομάδας. Που από την αρχή της χρονιάς είναι χάλια και ο Σιμόες. Αχ, τέλος πάντων, μας ακούτε λίγο. Εμένα δηλαδή, λίγο φορτισμένο. Από την ένταση να το έχω ανάψει το προπάτημα που έτρεχα να προλάβω. Δεν είναι τίποτα. Στείλουμε λίγα χαιρετίσματα τώρα. Χαιρετίσματα στον Τόλι από την Κωνσταντινούπολη. Τακτικός ακροατής, το έχουμε πει.
Πρέπει να είδε ματσάρα ο φίλος σου.
Ναι, γκολ και ξύλο και θάνατος. Πέθανε το παλικάρι εκεί πέρα, παθέφραγμα. Χαμός έγινε στην Τουρκία. Χαιρετίσματα στην Ιωάννα που μας ακούει και δουλεύει. Τακτικά μας ακούει. Αυτά. Τα υπόλοιπα την επόμενη φορά.
Ωραία.
Εσύ θες να πεις τίποτα?
Όχι,
εντάξει. Λοιπόν, ακούμε Sabbath σήμερα. Volume 4. Μεγάλος δίσκος. Αγαπημένος. Να πούμε, δεν το έχουμε πει τόσο καιρό κακώς, ότι το σηματάκι της εκπομπής είναι από την ταινία του Σταύρου Τσιόλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Το έχουμε πάρει από εκεί πέρα. Ακούγεται ο διάλογος του Σάκη Μπουλά με τον Γιάννη Τζουγανέλη.
Μία πολύ καλή ταινία, έτσι. Με σουρεαλιστικούς έτσι διάλογους.
Μυθική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, κατά τη γνώμη μου. Αγαπημένη. Όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε.
Μίλες μυθική, γιατί εγώ την είχα δει όταν είχε προβληθεί στους συνέθεσες και προδίδονται πολλά.
Εσύ είχες πει, έχεις αποκαλύψει την ηλικία σου εδώ πέρα.
Α, ναι, σωστά.
Οπότε μην ψάχνεις να τα ρίξεις.
Δεν έχουμε θέματα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, συνεχίσουμε λίγο με το παιχνίδι της ΑΕΚ, με το Παναθηναϊκό.
Ναι.
Λοιπόν, θα το πιάσουμε από τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό, προτείνω. Ο οποίος παρουσιάστηκε πιο σοβαρός από το μάτς της Τούμπας, τακτικά. Δηλαδή πρόσεξε περισσότερο την άμυνά του, έπαιξε με 5 στην άμυνα. Έπαιξε ο Κολοβέτσιος τελικά, κατάφερε, ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε και ήταν αβαντάζ αυτό για την ομάδα του Δόνη. Είχε έναν έμπειρο αμυντικό που έχει παίξει και στην ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια και κάπως γνωρίζει την ομάδα. Και κατάφερε ο Παναθηναϊκός με αυτό το σχήμα που έπαιξε με τους 5 στην άμυνα να μπλοκάρει την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Δηλαδή οι παίχτες της ΑΕΚ βγαίνανε πάντα με δύο του Παναθηναϊκού να τους μαρκάρουν. Ήταν και σε πολύ κακή μέρα η ΑΕΚ από μόνη της. Συνεπώς δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή οι μόνες απειλές ήταν ένα φάουλ του Μάνταλου έξω από την περιοχή που πέρασε out και ένα σούτ του Λιβάγια έξω από την περιοχή και αυτό δυνατό. Που το απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Διούδης. Εντάξει, τώρα αυτή η ισοπαλία, κατά τη γνώμη μου, Δημήτρη, για τον Παναθηναϊκό ήταν σαν νίκη.
Ναι. Εντάξει, του αφήνει και μια πικρία, έτσι, μια ελαφριά γεύση, με βάση ότι θα μπορούσε με αυτές τις δύο-τρεις καλές ευκαιρίες στο δεύτερο μήχρονο να πάρει την νίκη.
Εντάξει.
Αλλά... Δεν το λες αποτυχία για τον Παναθηναϊκό.
Να σου πω κάτι, μιλώντας με Παναθηναϊκούς πριν το παιχνίδι, έχοντας δει την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική, μου λέγανε ότι η ισοπαλία θα είναι θαύμα.
Ναι, δεν είναι αποτυχία για τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα. Μην λέμε τώρα.
Και νομίζω ότι μπορεί να του δώσει και. Με την καλή εμφάνιση που έκανε, θα μπορούσε να το κερδίσει κιόλας όπως είπε. Μπορεί να του δώσει όθηση και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο που έρχεται την επόμενη αγωνιστική.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός συνολικά στην πορεία του μέχρι τώρα έχει 5 υλικά πάνω στα οποία μπορεί να χτίσει. Το ένα είναι η αυτοπεποίθηση των παιχτών του που ανεβαίνει σιγά σιγά. Δηλαδή ανέβηκε μετά τον ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ναι.
Γιατί αντιμετωπίσανε μια κανονική ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός αποτελείται πολύ νέους άπειρους παίχτες.
Την πρωταθλήτρια, έτσι.
Αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια, όχι απλώς την κοίταξε στα μάτια, τη έβαλε πολύ δύσκολα. Συνεπώς τέτοια παιχνίδια ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών. Το δεύτερο είναι το δέσιμο της ομάδας με τον κόσμο, που είδαμε πόσο κόσμο είχε το Ολυμπιακό στάδιο προχθές από τους φίλους του Παναθηναϊκού που στηρίξανε και στηρίζουν έμπρακτα όλη τη σεζόν την ομάδα και στα εντός και στα εκτός έδρας.
Ναι.
Και αυτό δίνει όθηση στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού να ξέρουν ότι έχουν την υποστήριξη του κόσμου του Τριφυλιού. Πολύ σημαντικό. Το τρίτο.
Το είχαμε σχολιάσει κιόλας.
Ναι,
αυτό,
το έχουμε
έτσι,
ξανααναφέρει.
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα στηρίξουν την ομάδα.
Ναι.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Σίγουρα. Και αυτό ισχύει και για το μέλλον, πιστεύω.
Ναι.
Το τρίτο που ισχύει, κατά τη γνώμη μου, υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός στα χέρια του, είναι ο Γιώργος Δόνης. Που έχει δείξει ότι μέσα υπό αντίξωες συνθήκες, όπως ανέλαβε την ομάδα, έχει καταφέρει και όχι απλώς έχει. Δεν θέλω να πω επιβληθεί. Έχει περάσει την νοοτροπία τους και στους ποδοσφαιριστές και τον σέβεται και ο κόσμος.
Ναι, και θέλω να προσθέσω ότι νομίζω το έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι έχει κερδίσει το κομμάτι της ψυχολογίας.
Ναι.
Που είναι πολύ βασικό για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι, επειδή μιλάμε για νεαρούς παίκτες.
Ακριβώς.
Αυτό φαίνεται.
Δηλαδή.
Είναι μια οικογένεια ο Παναθηναϊκός, είναι μια γροθιά.
Ακριβώς. Δεν έχει γκρίνια ο Παναθηναϊκός καθόλου, δεν έχει εσωστρέφεια, έχει παρά τα προβλήματα, έχει θετική σκέψη. Δηλαδή πορεύεται με αισιοδοξία. Το τέταρτο είναι ότι έχει καλή βαθμολογική συγκομιδή. Ναι. Σε αυτές τις αγωνιστικές που έχουν περάσει. Δηλαδή έχει μία ήττα και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή.
Δύο ισοπαλίες.
Δύο ισοπαλίες με τη προχθεσινή με την ΑΕΚ, έχεις δίκιο. Οπότε κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί ότι θεωρούνταν ανέλπιστο στην αρχή της σεζόν, όταν ξεκινούσε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, ότι θα τα έχει πάει τόσο καλά. Θα έχει δηλαδή σε 9 αγώνες 14 βαθμούς. Και αν αναλογιστούμε και το μείον 6 που του είχε επιβληθεί από πέρσι, θα είχε 20 βαθμούς και θα ήταν τρίτος αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Αν δεν ίσχυε η τιμωρία πάνω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
Με τα τωρινά δεδομένα όμως, αν βλέπεις και εσύ, Δημήτρη, στους 14 βαθμούς απέχει 3 τώρα από το τέταρτο, ναι, ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι, πράγματι. Έτσι. Που είναι η ΑΕΚ τέταρτη με 17. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι απίθανο. Τίποτα. Θα δούμε.
Και μια ενδεχόμενη ήττα στο παραδοσιακό ντέρμπι την άλλη αγωνιστική.
Ναι, θα τον
ενδεχομένως
τον
τραπομακρύνει
περισσότερο. Θα τον βυθίσει κι άλλο από εκεί που βρίσκεται, αλλά έχει δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Και το πέμπτο στοιχείο που ήθελα να πω, που επί της ουσίας είναι μια μίξη όλων των προηγουμένων, είναι ότι ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά επιστρέφει σε αυτό που λέμε κανονικότητα για τον Παναθηναϊκό, για μια μεγάλη ομάδα. Ότι δεν έχει γκρίνια, μουρμούρα, εσωστρέφεια και ανθρωποφαγία. Έχει καλά και κακά αποτελέσματα, όπως είναι φυσιολογικό. Έχει, ναι, τον κόσμο του στο γήπεδο σταθερά για να στηρίξει την ομάδα, όχι για να βρέσει τη διοίκηση, τον προπονητή.
Ναι.
Και πορεύεται με αυτά. Δηλαδή σιγά σιγά επιστρέφει σε αυτό που είχαμε συνηθίσει να λέμε Παναθηναϊκός, που δεν ήταν πέρσι σε καμία περίπτωση. Με παίχτες που φεύγανε στη μέση σεζόν, χωρίς διοίκηση, με 2.000 κόσμο τηλεοφόρο να πλακώνεται μεταξύ τους ή να βρίζουν το Βαρδινογιάννη και τον Αλαφούζο και δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον. Δεν ήταν φυσιολογική κατάσταση αυτή. Ενώ αυτό που γίνεται φέτος κάπως θυμίζει, πάει να θυμίσει Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, συμφωνείς?
Κοίταξε, άμα αποδειχθεί ότι τα νέα διοικητικά δεδομένα στο Παναθηναϊκό είναι σοβαρά και αξιόπιστα, πιστεύω ότι τον κανονικό Παναθηναϊκό θα τον δούμε από τον χρόνο.
Έτσι. Ναι, εντάξει, δηλαδή συμφωνώ ότι το βασικό είναι να σταθεροποιηθεί αυτή, ναι, η διοικητική κατάσταση.
Θα σώσει τη σεζόν όπως φέτος και από ό,τι βλέπουμε το πάει καλά ο Δόνης, έτσι. Αλλά τον κανονικό Παναθηναϊκό θα αργήσουμε να το δούμε. Πιστεύω ότι από του χρόνου, αν όλα πάνε καλά και στη διοίκηση.
Ναι, αυτό σου είπα, ότι υπάρχει μια τάση προς την επιστροφή στην κανονικότητα.
Ναι, γιατί όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό, και επιστροφή στην κανονικότητα, μιλάμε για Παναθηναϊκό που διεκδικεί το πρωτάθλημα στα ίσα.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λέω ότι υπάρχει μια τάση.
Ναι. Together, we found a way.
Και πάμε τώρα να πούμε και δύο λόγια για την ΑΕΚ, αφού είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Πολλά λάθη πιστώνονται στο Μαρίνο Ζουνίδη για την εμφάνιση της ΑΕΚ. Το γεγονός δηλαδή ότι κράτησε 90 λεπτά στο παιχνίδι το Μάνταλο που ήταν ανύπαρκτος και αντικατέστησε Πόντσε και Μπογιέ που το ψιλοπαλεύανε κάπως. Χαμένος βέβαια ήταν και ο Μπογιέ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί μετακινήθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στο δεξί άκρο της επίθεσης της ΑΕΚ, ενώ κανονικά παίζει αριστερά. Αυτό το μπέρδεψε λίγο και μπέρδεψε και την ΑΕΚ. Ήταν χαμένος ο Λιβάγια ανάμεσα στο κέντρο και στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει και αυτός. Και πιστώνουν πολύ στον Ζουνίδη ότι κράτησε το Μάνταλο σε όλο το παιχνίδι, ότι έκανε λανθασμένες επιλογές από τον πάγκο και ότι δεν κατάφερε να περάσει μια νοοτροπία έτσι μαχητική στην ΑΕΚ, που περιμένανε όλοι ότι μετά την γκέλα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, θα συζητήσουμε σε λίγο γι' αυτό, θα περιμένανε όλοι μια ΑΕΚ η οποία θα μπει στο κήπεδο και θα μασάει σίδερα για να κερδίσει και να καλύψει τη διαφορά από το ΠΑΟΚ. Ανταυτού είδαμε μια ομάδα άνευρη. Της έλειπε η δημιουργικότητα, της έλειπε το πάθος, της έλειπε και ο Μπακασέτας, που κατά τη γνώμη μου τον τελευταίο καιρό είναι ένας παίχτης κλειδί για την ΑΕΚ, που έχει την ικανότητα να μεταφέρει, να ενώσει αυτό που λέμε το κέντρο με την επίθεση, δηλαδή να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κάτι καλό στην εμπροστοφυλακή της ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε πολύ περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι και στην εικόνα της ΑΕΚ. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Bayern την Τετάρτη για το Champions League. Να δούμε εκεί πέρα τώρα, πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες ενδεχομένως αν θα συμπεριληφθούν ο Οικονόμου και ο Μπακασέτας στην αποστολή της ΑΕΚ, που έχουν προβλήματα τραυματισμού. Και να πούμε και ένα τελευταίο, ότι έδωσε μια συνέντευξη ο αμυντικός ΑΕΚ, ο Δημήτρο Τσιγκρίνσκι, σήμερα στην εφημερίδα Live, όπου έστειλε ένα μήνυμα ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι και ότι θα παλέψει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Τώρα αυτό μένει να το δούμε και στην πράξη, πώς θα αποτυπωθεί στα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ, αν θα παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο, οπότε μπορούμε να μιλάμε για ότι η ΑΕΚ διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ιδάλλως είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτά που λες, φίλε Δημήτρη και φίλοι ακροατές, με το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
Πάμε στο ντέρμπι κορυφής.
Πάμε, ναι, να περάσουμε στο άλλο μάτς του Σαββάτου, που έγινε νωρίτερα από το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, δηλαδή το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, που πέσαμε έξω στα προκριστικά εντελώς και οι δύο.
Ναι.
Είχαμε πει διπλό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε να φύγει με τρεις βαθμούς από το Περιστέρι, καθώς το μάτς ήρθε 1-1. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με γκολ του Κρέσπο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, και στο δεύτερο ο Ατρόμητος ισοφάρισε με ένα γκολ του Ουγκράι. Πολύ καλός παίχτης αυτός, δεν τον ήξερα εντωμεταξύ. Φέτος ήρθε στο Περιστέρι, τον έφερε ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Νταμίρ Κάναντι, τον ανακάλυψε. Και γενικό σχόλιο τώρα αυτό, εκτός από τα του παιχνιδιού, ότι ο Ατρόμητος κάνει πολύ στοχευμένες επιλογές ποδοσφαιριστών τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχει ο προπονητής του, εγώ τον θεωρώ εξαιρετικά αξιόλογο, έχει καταφέρει χωρίς πολλά ταρατατζούμ, χωρίς μεγάλα ονόματα, χωρίς υπερβολές.
Ναι.
Και έχει βρει πολύ καλούς παίχτες. Και έχει κάνει ένα πολύ καλό σύνολο. Και αυτό το αποδεικνύει και η βαθμολογία, δηλαδή, που ο Ατρόμητος είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή σε πρωτάθλημα.
Όχι μόνο δεύτερος, αλλά και αίτητος. Έτσι. Είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ και μοναδικές ομάδες που ακόμα δεν έχουν γνωρίσει ήττα στο πρωτάθλημα.
Και παίζει και ωραία μπάλα ο Ατρόμητος από πέρυσι. Του γεμίζει σχεδόν. Το επιβραβεύει δηλαδή ο κόσμος του Περιστερίου. Και διαψεύστηκαν και όσοι έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει εύκολο απόγευμα στον Ατρόμητο λόγω των απουσιών που είχε η ομάδα του Περιστερίου με τους δανεικούς του ΠΑΟΚ και με την τραυματία του Βασιλακάκη. Είδαμε τον Ατρόμητο να είναι αυτός με το μαχαίρι στα δόντια.
Ναι.
Και το πάλεψε μέχρι τέλους το παιχνίδι. Πήγε να μπει και το γκολ της χρονιάς εκεί πέρα. Είναι σηκωμένη τώρα η μπάλα στο κέντρο, πίσω από τη σέντρα. Και βλέπει ένα παίχτη στο Ατρομήτου, βλέπει τον Μπασχαλάκη ότι είναι εκτός θέσης και τραβάει ένα βολέα από το κέντρο και πάει μπάλα στο δοκάρι.
Οριζόντιο.
Ναι. Θα έμπαινε τον γκολ της χρονιάς. Μετά έφαγε τον γκολ Ατρόμητος. Χαζό γκολ έφαγε. Δηλαδή τώρα παίρνει μετά από μια στιμένη φάση, παίρνει την μπάλα ο στόπερ ο Βαρέλα. Αδειάζει δύο παίχτες του Ατρομήτου, σαν να μην υπάρχουν μέσα στην περιοχή. Πασάρει στον άλλο στόπερ, κοντρολάρει και σουτάρει μέσα στην περιοχή όλα αυτά. Αλλάξαν την μπάλα δύο στόπερ. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να σπατάλει σε δύο βαθμούς προχθές στην Αθήνα. Το γεγονός όμως ότι η ΑΕΚ έχασε δεν τον απείλησε ιδιαίτερα. Βέβαια έρχεται ο Ολυμπιακός από πίσω του που κέρδισε τον Άρη και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Εντάξει, ο Άρης έχει απογοητεύσει το τελευταίο διάστημα.
Κοίταξε, νομίζω το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι, ότι ήρθε από την δεύτερη εθνική, έκανε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα που σκόρπισε ενθουσιασμό και στους οπαδούς του Άρη, έτσι, και στους κίτρινους. Αλλά μόλις ήταν τα πρώτα σοβαρά μάτς, τα πρώτα ντέρμπι, φάνηκε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος τουλάχιστον ψυχολογικά να το
για
πω.
Για αυτό το επίπεδο. Ναι, εντάξει, έχει και μεγάλη επιβολή. Ο Άρης είχε λείψει και 4 χρόνια από την πρώτη εθνική.
Μα, ναι.
Δεν είναι και λίγο να χάσει η ομάδα το DNA της μεγάλης ομάδας.
Ναι. Το οποίο όμως σίγουρα θα το αποκτήσει πάλι.
Εντάξει, αυτά σταδιακά κατακτιόνται. Τον είδες τον Ολυμπιακό?
Τον είδα, ναι. Αυτή τη φορά κατάφερα και το είδα.
Εντάξει, ωραία. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε ο Νάτχο.
Λοιπόν, καταρχάς το πρώτο ημίχρονο
Δεν έπαιξε
πάρα ο Ολυμπιακός. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, στην ίδια γνώριμη εικόνα του τελευταίου ένα μήνα, να πω, ενάμιση.
Εντάξει, κοίτα, στο ξεκίνημα του αγώνα μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάνει τον γκολ με το Φορτούνι στο 5ο λεπτό που χάνει απίστευτη ευκαιρία που του σεντράρει ο Μάρα Συρτά στην καρδιά της περιοχής του Άρη, την αφήνει έξυπνα ο Χασάν, πάει στο Φορτούνι που ήταν τελείως αμαρκάριστος και κάνει πλασέ στο Θεό. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάνει το 0-1 εκεί ο Ολυμπιακός και να μην δώσει τη δυνατότητα στον Άρη εκεί γύρω στο 10-15 να ανακάμψει και να ισορροπήσει το παιχνίδι. Εντάξει.
Για τον Άτχο με ρώτησες πάντως.
Ναι, για τον Άτχο θέλω να μου πεις, γιατί ήταν
στο δεύτερο μήχρονο
ο MVP του αγώνα.
Η είσοδος του Νάτχο, του Μπιμπάς Νάτχο, έδωσε άλλη πνοή καταρχήν στον Ολυμπιακό, έτσι, έδεσε το κέντρο, μπόρεσε με ψυχραιμία να αναπτύξει το ορθολογικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην επίθεση. Έτσι, είχε ένα πόδι διαβήτη, όπως λέει και εδώ πέρα ο φίλος μας ο Αναστάσης, από την εκπομπή.
Γεια σου, Αναστάση.
Καλησπέρα, Αναστάση.
Τον περιμένουμε όποτε θέλει να έρθει.
Η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή.
Ανοιχτή σε όλους.
Κοίταξε να δεις, σοβάρεψε ο Ολυμπιακός και τελικά πήρε και πολύ εύκολα από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, κοίτα, ο Άρης έκανε κάνα δύο ευκαιρίες εκεί στο πρώτο ημίχρονο που τις εξουδετέρωσε ο ΣΑ, ο τερματοφύλακας, που φαίνεται να μονιμοποιείται κάτω από τα goal post.
Πολύ καλή εμφάνιση επίσης.
Ναι, πραγματικά, δηλαδή έκανε τρεις επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο που ήταν κέρυες. Και στις εξόδους του ήταν καλός στον αέρα, εξουδετέρωνε ό,τι μπάλα περνούσε. Φαίνεται ότι μάλλον θα μονιμοποιηθεί στη θέση. Να δούμε.
Ή τέλος πάντων θα υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός πλέον.
Ναι. Να πούμε ότι έπαιξε πρώτη φορά το δίδυμο στο κέντρο Γιγέρμε Μπουχαλάκης. Δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί για τον Ολυμπιακό. Σχετικά καλά τα πήγανε. Ο Λάζαρος πάλι άφαντος. Αντικαταστάθηκε στο αγαπημένο του 60 λεπτό.
Ναι.
Μόνιμη έκθεση. Δηλαδή με το που χτυπάει 60 το ρολόι, ο Λάζαρος βγαίνει μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον πει ο προπονητής. Αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, γιατί εκείνη την ώρα μπήκε ο Νάτχος στη θέση του. Έβγαλε τη φοβερή μπαλιά 30 μέτρων. Την πήρε την μπάλα ο Κούτρης.
Ωραίο γκολ επάνω.
Πολύ ωραίο γκολ του Ολυμπιακού. Πολύ ωραίο.
Απευθείας ασίστ του Κούτρη.
Με τρεις μπαλιές. Ναι. Με τρεις μπαλιές βρέθηκε η μπάλα στα δίχτυα.
Και πάρε βάλε πάσα του Κούτρη,
ναι,
έτσι.
Πάρε βάλε. Συρτή σέντρα ωραιότατη. Πλάσαρο Χασάν στο άδειο τέρμα. Και έληξε εκεί πέρα η υπόθεση, γιατί ο Άρης στη συνέχεια δεν απείλησε.
Ναι. Γι' αυτό είπα ότι μετά τον γκολ, ας πούμε, σχετικά εύκολα επικράτησε ο Ολυμπιακός. Αλλά η συνολική εικόνα και πάλι ήταν άντε λίγο πάνω από το μέτριο.
Ναι, εντάξει, δεν εντυπωσίασε για άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός. Να δούμε, έχει και τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μπροστά του τώρα.
Πάντως κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 4 βαθμούς.
Ναι, η ουσία για τον Ολυμπιακό, γιατί αυτή είναι, ότι παρότι δεν παίζει καλά, τα τελευταία και με τον Απόλλωνα και χθες με τον Άρη, κατάφερε και πήρε τα παιχνίδια έστω και με 1-0 και μείωσε τη διαφορά. Α, και έχουμε ενημέρωση εδώ πέρα, άμεση, ότι απολύθηκε ο Πάκο Ερέρα από τον Άρη.
Ναι, ο φίλος εκπομπής και συνάδελφος Αναστάσης μας έστειλε τώρα μία είδηση επί του πιεστηρίου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Βέβαια, εμείς οφείλουμε να την διασταυρώσουμε, έτσι.
Για κάτσε, περίμενε.
Μπορεί να μας τρολάρει ο Αναστάσης.
Α, δεν θα.
Α, και δεν νομίζω.
Δεν θέλω τέτοια, δεν το πιστεύω ούτε εγώ.
Όχι, όχι, είναι σοβαρό παιδί.
Για να το δούμε, να το ψάξουμε δύο λεπτά. Γιατί είναι σοβαρή εξέλιξη.
Πάμε σε λίγο μουσική.
Λοιπόν, τη διασταυρώσαμε την πληροφορία.
Έγκυρη πηγή ο Αναστάσης,
ευχαριστούμε. Τέλος ο Πάκο Ερέρα από την τεχνική ηγεσία του Άρη, καθώς έγινε συνάντηση με το μεγαλομέτωχο του Άρη, τον Καρυπίδη, τώρα με τα σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα, που χρωστάει πόσα και πόσα στους εργαζόμενους όσα χρόνια εκεί πέρα. Τον Άρη είχε λεφτά να τον πάρει. Στους εργαζόμενους δεν έκανε να τους ξεπληρώσει, τέλος πάντων. Συναντήθηκε με τον Πάκο Ερέρα και ήταν και ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, και αναλύθηκαν διεξοδικά τα δεδομένα μετά τις 5 ήττες που έχει ο Άρης στα τελευταία 6 μάτς.
Ναι.
Και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ήπιο διαζύγιο συνενετικό ανάμεσα στη διοίκηση του Άρη και τον έμπειρο τεχνικό, ενώ διαβάζω ότι ο Πάκο Ερέρα δεν αξίωσε ολόκληρο το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος της χρονιάς, να πάρει αποζημίωση δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης βρίσκεται στην αναζήτηση προπονητή και προς το παρόν υπηρεσιακός αναλαμβάνει ο Απόστολος Τερζής.
Μάλιστα. Πώς το κρίνεις όλο αυτό, Μητσό? Κλασική αντίδραση...
Κλασική αντίδραση ελληνικής ομάδας.
Ναι. Σπασμωδική μου φάνηκε.
Ναι, να σου πω κάτι.
Αυτή η απόφαση.
Ο Άρης έχει χάσει από τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
Ωραία, λοιπόν.
Ναι, ακριβώς. Τι περίμενε η διοίκηση του Άρη την πρώτη χρονιά που ανέβηκε στην πρώτη εθνική? Να πάει να πάρει το πρωτάθλημα? Να κοντράρει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό?
Εντάξει, προφανώς οι οπαδοί του Άρη θα θέλανε να νικήσουν και τους τρεις. Αλλά...
Χαίρο πολύ. Θέλω να πάρει η ομάδα μου το Champions League. Δεν θα το πάρει όμως. Δεν θα απολύσουμε κανένα προπονητή για αυτό το πράγμα. Εγώ το θεωρώ ότι ο Ερέρα είναι μια χαρά προπονητής. Δεν έχει κακό υλικό, δεν είναι κακή ομάδα ο Άρης. Απλά η ανωδική του πορεία θα γίνει βήμα-βήμα. Δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι βιαστική κίνηση, κλασική αντίδραση ομάδας του ελληνικού πρωταθλήματος. Και νομίζω ότι αυτό θα πάει πίσω τον Άρη. Μπορεί να του δώσει έτσι μια ψυχολογική όθηση που κάνει όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής να κερδίσει 1-2 παιχνίδια. Αλλά μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα τον πάει πίσω. Γιατί ο καινούργιος προπονητής θα θέλει να ξαναγνωρίσει τους παίχτες, ενδεχομένως θα θέλει να φέρει τους δικούς του, μέχρι να βρει το σύστημα που θα ταιριάζει στην ομάδα, μέχρι να το εμπεδώσουν οι παίχτες. Καλό Μάη, καλές διακοπές. Τα λέμε το Σεπτέμβρη. Και κοιτώντας το βαθμολογικό πίνακα μετά από τα ντέρμπι που είχαμε το Σαββατοκύριακο, στην κορυφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 23 βαθμούς, ακολουθεί ο Ατρόμητος με 21, τρίτος Ολυμπιακός με 19, τέταρτη ΑΕΚ με 17, πέμπτη η Ξάνθη με 15, 14 ο Παναθηναϊκός και 12 ο Άρης. Είχαμε και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια, βέβαια, εκτός από τα τρία ντέρμπι που αναφέραμε,
ναι,
το Σαββατοκύριακο, όπου και εκεί τα προγνωστικά μας ήταν ασταβράστα. Δηλαδή ήρθε το Πανιώνιος Πανετολικός 3-0, αυτό το πιάσαμε. Πιάσος.
Ναι, τα θυμάσαι, γιατί εγώ δεν θυμάμαι τίποτα.
Τα θυμάμαι. Λεβαδιακός Λάρισα ήρθε Χ1-1 και αυτό το πιάσαμε.
Ναι, αυτό το θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι.
Πας Γιάννενα Λαμία 0-0, είχες πει άσος.
Ναι.
Λόγω εγκύτητας, καταγωγής, μην τα ξαναλέμε.
Ναι.
Και Όφη Απόλλων Σμύρνης 0-0 και αυτό, είχες πει άσος. Πρώτος βαθμός του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα. Και θα μπορούσε να πάρει και το διπλό.
Α, ναι.
Πολύ καλή εμφάνιση του Απόλλωνα. Δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει, όμως να πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Πήρε τον πρώτο του βαθμό. Βήμα-βήμα κι αυτός.
Ο οποίος Απόλλωνας τώρα υποδέχεται τον Άρη, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Βλέπεις το πρόγραμμα?
Ναι, ναι.
Ναι, ναι, πράγματι. Τη Δευτέρα. την άλλη Δευτέρα.
Ναι.
Και σήμερα να πούμε, δεν έχει ολοκληρωθεί η ένατη αγωνιστική, γιατί σήμερα στην Τρίπολη ο τοπικός Αστέρας υποδέχεται την Ξάνθη.
Σε ένα μάτς που έχουμε πει εγώ άσο και εσύ διπλό.
Ναι, ρε φίλε, ναι, γιατί 7,5 ώρα είναι το παιχνίδι.
Ναι.
Η Ξάνθη είδαμε πόσο καλό σερί τρέχει. Αντίθετα, είναι στην πέμπτη θέση με 15 βαθμούς η Ξάνθη. Αντίθετα, ο Αστέρας έχει μόλις 5 βαθμούς και βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού.
Γι' αυτό, ναι, λοιπόν, μόνο
14ος.
Νίκη. Μόνο νίκη για τον Αστέρα. Μόνο...
Εντάξει, ο στόχος είναι η νίκη αναγκαστικά για τον Αστέρα. Απλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Νομίζω ότι το παιχνίδι πάει για χ2.
Εγώ βλέπω ο άσο, ο Άρης θα κεράσει ούτως ή άλλως, οπότε...
Μάλιστα, ωραία. Να πούμε και την υπόλοιπη βαθμολογία, μιας ξεκινήσαμε. 8ος ο Πανετολικός με 12 βαθμούς, 9ος ο Πανιούνιος με 11, 10η η Λαμία με 10, 11η η Λάρισα με 8, 12ος ο Όφη με 7 βαθμούς μαζί με τα Γιάννενα, 14ος ο Αστέρας Τρίπολης με 5, 15ος ο Λεβαδιακός με 4 και τελευταίος ο Απόλλωνας με 1 βαθμό. Λοιπόν, να πούμε τώρα μία το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της 10ης για τη Super League.
Όπου έχουμε πάλι δύο ντέρμπι.
Πάλι δύο ντέρμπι. Τα λέμε εντάχει όλο το πρόγραμμα και εντάχει προγνωστικό. Λάρισα Γιάννενα.
Όχι, προγνωστικά θα πούμε την Παρασκευή.
Α, ναι, εντάξει, τώρα ναι, είναι νωρίς ισχύει. Είναι Δευτέρα, έχω χάσει τις μέρες. Λάρισα Γιάννενα, Ξάνθη Πανιώνιος, Λεβαδιακός Όφη, ΑΕΚ Ατρόμητος στο Ολυμπιακό Στάδιο και κλεισμένο των Θυρών. Πολύ κρίσιμο μάτς. ΠΑΟΚ Πανετολικός, Λαμία Αστέρας Τρίπολης, το ντέρμπι των αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και όπως είπαμε νωρίτερα Απόλλων Σμύρνης Άρης.
Λοιπόν, με το πρώτο άκουσμα βλέπω σχεδόν παντού αμφίροπα μάτς, έτσι.
Ναι, θα είναι κρίσιμη αγωνιστική για όλους. Δηλαδή από τους μεγάλους αυτούς που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, θεωρητικά το πιο εύκολο έργο το έχει ο ΠΑΟΚ, παίζει με τον Πανετολικό στην Τούμπα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ο Πανετολικός είναι αξιόμαχη ομάδα.
Πάλι κατά πάσα σχεδόν όλα, έτσι, εξαιρετό το ΠΑΟΚ Πανετολικός.
Και το Λεβαδιακό Σόφι.
Όχι, αυτό είναι αμφίροπο.
Είναι, εντάξει, ισχύει. Είναι ωραίο 0-0. Λοιπόν, θες να μας πεις λίγο τι γίνεται στη Β' Εθνική?
Λοιπόν, απλά να πούμε ότι σήμερα στις 3 η ώρα είχαμε το Πελοποννησιακό ντερμπι, με την έννοια, ναι, ότι στη Β' Εθνική Πελοπόννησος εκπροσωπείται από δύο ομάδες, ενώ παλιότερα είχαμε συνηθίσει σε περισσότερες. Τέλος πάντων, η Παναχαϊκή νίκησε τη Σπάρτη 1-0.
Πάει για άνοδο η Παναχαϊκή.
Είναι δεύτερη αγωνιστική, είχε μία ήττα, ξεκίνησε με ήττα και τώρα, ναι, είναι πρώτη νίκη.
Για να δούμε, γιατί θεωρητικά υπάρχει ένα πλάνο εκεί στην Παναχαϊκή.
Αν με ρωτάς αν λογίζεται ως φαβορί για την άνοδο, θα σε γελάσω, γιατί στην Β' Εθνική είναι πολύ απρόβλεπτο το πρωτάθλημα.
Ναι, ισχύει. Είναι,
είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, και από τη Β' Εθνική, λέω να πάμε έτσι σε ένα μέτριο πρωτάθλημα, στην Premier League.
Εντάξει, με το ζόρι βλέπετε.
Τώρα μπροστά στο Παναχαϊκή Σπάρτη, τι να πούμε τώρα για το Arsenal Liverpool. Τι να πούμε, ή για τη City που έβαλε 6 γκολ.
Κοίταξε, σε αυτό είχαμε πέσει μέσα πάντως, έτσι.
Ναι, θα βάλει γκολ πολλά η City.
Καταρχάς είχαμε άλλο ένα ντέρμπι, στο οποίο η Liverpool ναι, μεν δεν νίκησε, αλλά
δεν
έχασε κιόλας.
Πάλι, κατάφερε και το έσωσε.
Ωστόσο, έχασε την πρωτιά στο βαθμολογικό
πίνακα. Ακριβώς, γιατί η City φιλοδόρησε με 6 γκολ την κακόμοιρη της Southampton και πέρασε στην πρώτη θέση με 29 βαθμούς. Ενώ επίσης η Liverpool, ναι μεν έπεσε από την κορυφή, την έπιασε και η Chelsea όμως, θέλω να σου πω, η οποία έφτασε στους 27 βαθμούς, καθώς επικράτησε της Crystal Palace με 3-1.
Στο mini Λονδρέζικο
Λονδρέζικο ντέρμπι, εντάξει τώρα
mini, είπα.
Πόσο ντέρμπι είναι. Βέβαια η Liverpool, για να επιστρέψουμε σε αυτό που ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής, προηγήθηκε με το Μίλνερ στο δεύτερο μήχρονο και ισοφαρίστηκε αργά μετά το 80.
Το πιστό στρατιώτη Μίλνερ,
το πιστό στρατιώτη James, που παρότι το παιδί δεν είναι γέννημα θρέμα της Liverpool, έχει έρθει από τη City πριν από 3-2 χρόνια πόσο ήρθε.
Δεν έχει σημασία. Αυτή η φανέλα ότι φοράς περνάει στο DNA.
Έχει πάρει το περιβραχιόνιο και την τιμάει τη φανέλα.
Ακριβώς.
Και τιμάει και το ιστορικό περιβραχιόνιο που έχουν φορέσει οι χθαράδες.
Ακριβώς.
Οπότε, respect από την εκπομπή στον James, τον Μίλνερ, αν ακούει. Τα χαιρετίσματά μας.
Χαιρετίσματα στο Anfield.
Στο Merseyside.
Στο Merseyside.
Για να δούμε τώρα στην Αγγλία την επόμενη αγωνιστική, για να καταλάβουμε και λίγο πώς θα εξελιχθεί η κόντρα για της κορυφής. Η Liverpool υποδέχεται τη Fulham. Η Chelsea αντιμετωπίζει την Everton στο Λονδίνο.
Άστο. Έχουμε το ντέρμπι του Manchester, ξεκινάμε από αυτό.
Εντάξει φίλε, θα το πάμε χρονολογική σειρά. Θέλω να το αφήσω για το τέλος, να κάνουμε το μπαμ. Έχουμε Manchester City, Manchester United, το ορίστε, το είπε. Το ντέρμπι του Manchester.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
Εκεί τι είμαστε εμείς τώρα. Θα υποστηρίξουμε το United.
Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, είναι κόντρα σε φύση μας.
Βαθμολογικά όμως μας συμφέρει.
Βαθμολογικά μπορεί να μας συμφέρει,
αλλά... Δεν μας νοιάζει εμάς να χάνει. Να χάνει United.
Ακριβώς.
Όπως είχε πει και ένας γνωστός πριν από χρόνια, η Liverpool και ο Διαγόρας να κερδάνε και όλοι οι άλλοι άστους. Λοιπόν, γρήγορα θα το πάμε από εδώ και πέρα, γιατί μένουν λιγότερο από 10 λεπτά και μας διώχνει, ναι, ο Άρης.
Πιέζει ο χρόνος.
Λοιπόν, να κάνουμε μια αναφορά στο Λευτέρη Πετρούνια, την προηγούμενη εκπομπή ήμασταν την ώρα που αγωνιζόταν και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, τρίτο συνεχόμενο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κρίκων στο Κατάρ.
Παρότι με πρόβλημα τραυματισμού.
Την επόμενη δύο μέρες μετά μπήκε στο χειρουργείο ο Λευτέρης ο Πετρούνιας. Είναι μοναδικό το επίτευγμα του ιστορικά. Άλλοι τρεις το έχουν καταφέρει να κάνουν τρία συνεχόμενα παγκόσμια χρυσά. Και δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα για να το σπάσει το ρεκόρ και να το εκτινάξει.
Και να μην το σπάσει, είναι ήδη στο πάνθεο των μεγαλύτερων αθλητών στην ιστορία, όχι του αθλήματος συγκεκριμένου, γενικώς.
Της γυμναστικής ολόκληρης.
Εγώ θα λέγα
γενικότερα του αθλητισμού. Ναι,
τρία παγκόσμια πρωταθλήματα.
Ναι, συνεχόμενα κιόλα.
Τρία παγκόσμια χρυσά.
Ναι, συγχαρητήρια στο Λευτέρη Πετρούνια. Και έχουμε και μπάσκετ σήμερα. παίζει ο Παναθηναϊκός με το Προμηθέα στις 6 ώρα, μόλις θα τελειώσουμε εμείς, δηλαδή περίπου, για το κύπελο Ελλάδας.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας της Α1 Βόλεϊ Κομωτινή ΑΕΚ, το οποίο πόσο είναι?
Η Κομωτινή πήρε το πρώτο σετ και προηγείται και στο δεύτερο 6-4.
6-4 λοιπόν, 1-0 σετ η Κομωτινή, 6-4 είναι το δεύτερο σετ αυτή τη στιγμή. Και επειδή σου έχω μια έκπληξη τώρα, επειδή ναι, μου βγήκε λάτρης του Λουξεμβουργιανού πρωταθλήματος,
ναι,
θέλω να σου πω ότι οι Dudelange,
η αντίπαση του Ολυμπιακού,
όπως τη λέει ο Αλέξης Πυρόπουλος, η Dudelange ξέσπασε με 9 στο πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου απέναντι στη Ρουμελάνζ. Την πρωταθλήτρια Λουξεμβούργου την κέρδισε με 9-2.
Η Dudelange νομίζω είναι πρωταθλήτρια.
Όχι. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς, ναι.
Και είναι και πρώτη τώρα.
Η Dudelange είναι και πρώτη και έπαιζε με τη Ρουμελάνζ. Και τη φιλοδόρησε με 9 γκολ. Τι λες να έρθει να ρίξει στον Ολυμπιακό τόσα?
Όχι, πιστεύω ότι τα έριξε στο Λουξεμβούργο, γιατί ξέρω θα τα φάει στο.
Και τελείωσε
αυτό.
Δεν θα βάλουν άλλα φέτος αυτοί. Θα φέραν όλα μαζεμένα σε ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Είναι μεσοβδόματα να πούμε ότι έχουμε και ευρωπαϊκά.
Ναι.
Champions League παίζει η ΑΕΚ με την Bayern. Και την Πέμπτη.
Στο Μόναχο, έτσι.
Στο Μόναχο παίζει η ΑΕΚ την Τετάρτη με την Bayern. Και την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ κρίσιμο παιχνίδι που έχουμε πει στην Ουγγαρία με τη Βίντι. Και ο Ολυμπιακός στο Φάληρο με την Dudelange.
Θα συνεχίσω να τη λέω βιντεότων.
Πες τη βιντεότων τώρα, εντάξει. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Πες την εσύ βιντεότων. Κρίσιμα κυρία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά θα το καθαρίσει. Η ΑΕΚ να δούμε τι θα κάνει στο Μόναχο. Τι ώρα έχει πάει, πρέπει να φύγουμε? Όχι ακόμα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ωραία, να μείνουμε στα διεθνή.
Η λογική λέει διπλό πάντως, έτσι.
Πού?
Στο Μόναχο.
Εύκολα.
Διπλό καβοσύνονος.
Διπλός ο... καλά. Κατηγορείται ο Μέση για ξέπλυμα χρήματος.
Εντάξει,
φίλε της Μπαρτσελώνα.
Πέφτω τα σύννεφα.
Το 50 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο θα φάει, λέει. Φαντάζομαι πόσα χρωστάει. Μάλιστα. Τι άλλο αξιόλογο. Ο παλιός μας γνώριμος ο Γιάννης Αναστασίου, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι ο πλέον τεχνικός της Ομόνιας Λευκωσίας στην Κύπρο.
Ναι.
Γιατί το λέμε αυτό, γιατί είχε ακουστεί το όνομα του Αναστασίου για τον πάγκο της Εθνικής. Μαζί με του Αναστασιάδη πήγε στην Ομόνια τελικά.
Η οποία Ομόνια να πούμε ότι παραπέει.
Παραπέει.
Στο κλασικό ντέρμπι της Κύπρου από τον ΑΠΟΕΛ.
Ναι. Και με το ζόρι κέρδισε το Σαββατοκύριακο 2-1 τον Ερμή. Τέλος πάντων. Η Μίλαν και αυτή αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League βρήκε το νέο της ήρωα, τον Αλέσιο Ρωμανιόλη, που έβαλε δεύτερο σερί γκολ στις καθυστερήσεις και κέρδισε
την Ουντινέζε εκτός.
Ακριβώς στο 97 σκόραρε η Μίλαν, έκανε το 1-0 και κέρδισε την Ουντινέζε. Κάποιο άλλο αξιόλογο μάτς έτσι στην Ιταλία δεν είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Μπαρτσελώνα φαίνεται ότι ξεφεύγει στην Πριμέρα Διβιζιόν, καθώς Αλαβές και Σεβίλη έχασαν έδαφος και η πρωτοπόρος Μπαρτσελώνα αρχίζει και αποκτά διαφορά για την κούρσα. Είναι στο συν 4 αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτάκι. Μην μπούμε καμιά ανακρίβεια. Ναι, είναι 4 βαθμούς μπροστά από τη Σεβίλη η Μπαρτσελώνα. Και την Ατλέτικο και την Αλαβές 24 η Μπαρτσελώνα, 20 οι υπόλοιπες ομάδες. Να δούμε τι θα γίνει και στην Ισπανία που λογικά θα το πάρει η Μπάρτσα το πρωτάθλημα, θα το καθαρίσει και στο Χέβι και στο Champions League. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο σήμερα.
Λέω σιγά σιγά να φτάσουμε στο κλείσιμο.
Μπορούμε να κλείσουμε για να μην φωνάζει και ο Άρης.
Είναι μια περίπτωση σήμερα ιδιόμορφη. Έχουμε πολύ πίεση χρόνου.
Γιατί ρε παιδιά, τι συμβαίνει?
Για λόγους α.
Ποιος ακολουθεί μετά?
Ακολουθεί η εκπομπή του κινηματογράφου.
Α, σημαντά. Μπορώ να κάτσω κι εγώ?
Για τον κινηματογράφο, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.
Μπορώ να
με αφιερώμα στον νεορεαλισμό.
Μπορώ να κάτσω κι εγώ να ακούσω, να μάθω τίποτα?
Ναι, βεβαίως.
Γιατί εγώ ξέρω μόνο από ασπερμένου γυναίκες.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Να το βάλουμε. Βάλε μία το σήμα, ρε Άρη.
Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει. Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει. Ήταν ανατροπή στο 90. Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή. Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή. Πουλή ήτανε. Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, αυτό ήταν και σήμερα. Αυτό ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας. Δημήτρης Κατσάκος ήταν στο μικρόφωνο, Δημήτρης Χιάτρας στο δίπλα μικρόφωνο. Σας αποχαιρετούμε.
Ανανοούμε το ραντεβού για την Παρασκευή 9 το μήνα.
5 η ώρα σταθερά στο web radio του Πάμε. Να έχετε ένα καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Γεια σας. Απόγευμα.